Eiropas komisija jūlija sākumā nākus klajā ar vairākiem priekšlikumiem, kuru mērķis ir vēl vairāk pastiprināt Eiropas Savienības noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, lai tādā veidā vērstos pret terorismu finansēšanu un krāpšanos ar nodokļiem. Lielākā daļa dalību valstu, tostarp arī Latvija, ir apņēmušās ieviest šos priekšlikumus jau līdz gada beigām. Tomēr, kā uzsver Latvijas Komercbanku asociācija, salīdzinoši īsie termiņi raisa bāžas. Jo līdz šim vēl neviena no atbildīgām institūcijām nav sākusi plašākas diskusijas un konsultācijas par priekšlikumu ieviešanu. Turpina asociācijas pārstāve Baiba Melnace.
Pirmkārt, mēs atbalstām šīs direktīvas prasības un uzstādījumus par to, ka cīņa pret nelegālu līdzekļu atmazgāšanu un pret terorismu finansēšanu, kas ir īpaši aktuāli un bija īpaši iemesls šīs direktīvas pastiprinājuma pieņemšanai, pilnīgi atbalstāmas lietas. Un, protams, ka Latvijā tieši tāpat kā pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir šī direktīva jāievieš turklāt un diezgan tādos izaicinošos termiņos. Tādēļ mēs esam gatavi maksimāli efektīvi sākt strādāt un sadarboties ar atbildīgajām institūcijām, veidot šos te likuma grozījumus. Pēc likuma grozījuma, protams, arī nepieciešamās darbības.
Jauno naudas atmazgāšanas un ēnu ekonomikas apkarošanas priekšlikumu klāsts kopumā ir visai plašs, un attiecīgi arī risināmo jautājumu ir daudz, uzsver Latvijas Komercbanku asociācija.
Vēl ir arī citi jautājumi, kas varbūt nav tik aktuāli tieši bankām, kā piemēram finanšu izlūkošanas vienību, spēju pastiprināšana un tiesību pastiprināšana, kas ir mūsu tā saucamais kontrolas dienests. Un ir jautājumi arī par anonīmiem priekšapmaksas instrumentiem, kā priekšapmaksas kartēm. Latvijā tas nav aktuāli, mūsu priekšapmaksas kartes bankās nav izplatītas. Bet šis te jautājums par direktīvas ieviešanu, mūsuprāt, tam būtu jābūt ļoti aktīvi valsts iestāžu, un arī tas ir arī mūsdienas kārtībā. Esam gatavi sadarboties un iet uz priekšu, lai izpildītu šīs te prasības.
Jāmin, ka ne ministriju, ne arī valdības oficiālajās publiski pieejamajās darba kārtībās pagaidām nav iekļauts neviens ar jauno direktīvu saistīts normatīvā akta projekts vai ziņojums par plānoto rīcību. Bet vēl Latvijai jauno Eiropas naudas atmazgāšanas apkarošanas priekšlikumu ieviešana var būt visai izaicinoša arī tāpēc, ka tie aptver jomas, kuras Latvijā līdz šim nav uzskatītas par īpaši aktuālām. Piemēram, kā norādīja Eiropas Savienības komisāre tieslietu jautājumos Vera Jurova, viena no šādām jomām ir tās sauktās virtuālās valūtas.
We propose to bring virtual currency.
Mēs ierosinām, ka naudas atmazgāšanas novēršanas direktīvai turpmāk būtu jāaptver arī virtuālo valūtu platformas un saistībā ar to anonimitāte, ar kuru parasti tiek saistītas virtuālās valūtas transakcijas, tiks apkarota. Mēs tāpat arī vēlamies ierobežot un samazināt anonīmu priekšapmaksas maksājumu līdzekļu izmantošanu, jo esam pārliecinājušies, ka priekšapmaksas kartes tiek izmantotas tam, lai anonīmi finansētu teroristu uzbrukumus un vēlamies novērst iespēju tam atkārtoties.
Vienlaikus Latvijas Komercbankas prognozē, ka nekādas būtiskas pārmaiņas to darbībā vai arī vērā ņemamas papildus izmaksas saistībā ar jauno direktīvas prasību ieviešanu nav gaidāmas. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.